mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Nzanga. To midi awana Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Na Kinshasa, Brazzaville, Luanda. Tokominde ngonga ya zomi na mwambe tope 18h. Na monile ekolo Congo démocratique nde za la kangonga moko yambo tozali nde 19h tope ngonga ya zomi na libwa. Sango ya mokili ya lelo edition na biso ya yambo epesami libino wutu Washington DC na Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanovich basungi biso na kokumisi la bino yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles pour na komisalisa na Ernie Giscal kasi azali malamu elobi présidence ya ekolo Congo démocratique. Nzoto ya bawei kuleka ntuku motoba esi elongola mina esika engunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer ekweyi na tongo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lolaba. ONU ezali na komilengele na kopesa ya nona bolongwi ya basoda mabampringa ya Ukraine baye bazalaki kosala mosala na MONUSCO. Tokolanda yango awa.
Soki bakei bakokende mpe na bahélicoptère na bango, MONUSCO ekozala affecté en terme ya mobilité na baprovince wana Nord Kivu na Ituri.
Bato baike batelemoyaki lelo na Lubumbashi mpe na Kinshasa mpona kosenga botikami ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya président Félix Tshisekedi François Béya.
Kuna kote bakangaki batika ye biso mama to ye batika ye to ye kosenga batika ye place bakangaki ye mukanda to ye kotika na droit de l'homme po basamisa papa François batika ye.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo ekateli mibu tuku mibale ya boloko na bato mibale bafundami kozala na ba ADF pe mibu zumi na moto mosusu afundami na kosalisaka bango.
Bati ya kape ba responsable o ba commanditaire o soki ba simbi bango babu maga bango te amale la biso bango bati ya bango na audience comme ça to kape bango.
Jean-Jacques Lumumba moko na bayi babunda ka pona kosilisa kanyaka ya noli na mituna na biso na linaka na biso na bozindo pona oyetali nini société civile ezali kolinga tango ezali kosenga bo pole na boyoka nimbula matari euti kosala na Dengartler pote groupe na ye Ventura ezungise la mboka makokima mayango maso yambuna yango tukolanda nde sango topesi bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Giscal elobi misala ya présidence na liyebisi na yango na Twitter na yango liyebisi liyango lilandi sango molobeli ya président Tshisekedi asakolaki lobi kaka na Twitter na kolobaka ete mokonzi ya mboka Zuli Pasote ezalaki eyano na journal en ligne ya Belgique Libre Afrique eyebimisaki sango ete président Tshisekedi qui dit Azoki Lipaso lia motema présidence ya RDC endimi lelo ete Félix Tshisekedi azali kino sika na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique pona ko misalisa na Ernie Giscal bayinzinga nzinga na mokonzi ya ekolo Congo démocratique balobi lisusu ete mobembo mwango mozali libaku lia kotalisa nzoto nayi na minganga lokola salaka mobuna mobu mokonzi ya mboka azali malamu e bakisi liyebisi lia présidence ya ekolo Congo démocratique bilili bya mokonzi ya ekolo Congo démocratique pe bitiami pene na minganga bazali kosalisa pe kotala nzoto na ye. President Tshisekedi akozwa mwa mikolo ya kopema na libota na ye pe ya koyamba pe kotala bato na ndenge mukano na ye ezali elobi liyebisi liyango. Nzoto ya bawei koleka ntuku motoba esi elongola mina esika engunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer e na tongo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya lolaba elobi bakambi ya etuka eye bulukuluki bozali kokoba po engumba eye ezalaki komema biloko pe bato elobi fifi masoka mukambi ya etuka ya lolaba Bato baike basali midulu lelo na Lubumbashi pona kosenga botika mi ya François Béya mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ya mambi mabokingi oyo akokisi pene na sanza moko ya bokangami na Kinshasa pe midulu mia lulenge ndenge moko misalamaki François Béya afunda mi kolanda liyebisi ya présidence na koluka kobebisa bokingi na mboka nzokande mokambi ya akaja association pour l'accès à la justice Georges Kapiamba ye akomeli lelo mukambi ya anera misalama ya bokengi ya ikolo Kongo demokratike pe apameli lulenge makoki ma François Béya matusa mite na kokanga maka kasi na komema makate mikolo mingi liboso lia bazuzi Conseil ya sécurité ya ONU ezali kokutana lelo ekutani na ndako ya mosala na yango na New York na bosenga ya Russie ezali po na kotala bofundi ya Russie na koloba eti États-Unis na Ukraine bazali kosalela ba laboratoire biye bisengeli kopesa Ukraine nzela ya kosalela ba arme biologique pe chimique epekisama na molongo Washington na Kiev ba wangani yango mpe balobi na ngambo na bango eti wana ezali mayili marusi ya kulukande ku beta ba arme biologique pe chimique na bitumba na Ukraine Moscou e fundaki États-Unis na 2018 kumeka na bubomba mimakasi ba arme biologique pe chimique na laboratoire ya Georgie e kole susu ya soviétique eye lokola Ukraine elingi pe kotana autant boyokani ya Atlantique ya bikolo bia West mpe na Union européenne Vladimir Poutine asingi lelo na ministre ya bobateli ya ekolo ya Risi na kobongisa botiami ya basoda na ndelo na West na bikolo binso bia otan buyokani bwa Atlantique na Europa. Vladimir Poutine alobi ezali yano na maye bayi West tope ba occidentaux bazali kosala bikolo bia otan batina ngambo na yango ba koto na basoda ya Europa ya kati pe ya West na bubangi bitumba na Russie Vladimir Poutine azali kosenga bolongolami ya basoda ba otan na isika eyi Afrika pe Europa ekozala penza na mubulu po na mayimatali bilei sima na sanza zomi na mibale na sanza mwambe po na bitumba bia Ukraine kebisi president Emmanuel Macron ya France na suka ya bokutani na bakonzi baiki ya na Versailles Emmanuel Macron asengi ete mayele matiama na esika po na kubundela bonsomi ya bikolo po na bilei na Europa pe po na kotala nini kosala po na Afrika po na ye bikolo mingi bia Afrika bikosimba mana si yango lobby mokonzi ya Russie Vladimir Poutine akebisaki ete tumbu epesami na Russie na bitumba na Ukraine e komema boku isami yankita na mokilito pe inflation pe nzala Vladimir Poutine akebisaki ete Russie moko na bikolo biteka ka ba engrais koleka na mokili e kokokali susute kosala yango mozali kolanda sango ya mokili epesami libino utu Washington DC na Edi Isango ONU ezali komilingela pona kopesa yano na bolongu ya basoda ba mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga mboka na bango pona kokende kubunda na Russie. Reportage na Nathalie Sekabouro.
Na mokanda moye Nations Unies ezwi wuto mikolo mibale koleka, Ukraine esengi bozongi ya bakaske bleu to basoda ba kimia bayango baye batinda maki na ekolo Kongo demokratiki. Basoda ngambo mibale na ntuku mitano ya Ukraine nde basengeli kolongwa. Pona molobeli ya MONUSCO Mathias Gilman, bazali kotala mbano nini bolongwi wana bokoki komema na misala mia ONU. Mathias Gilman atali simpe lisusu ete masolo mazali sika na siège des Nations Unies kati na bakondi ukrainien mpe bikolo misusu.
Mais nous en sommes à l'évaluation de cet impact. La décision nous a été notifiée il y a deux jours.
Tous allés contre la sécambano na yango. Tous voici sango ya moka no mwango mikolo mibale mileki. Sika ezali na masolo na New York, kati na bakondi ba Ukraine, na mikolo misusu na ntina ya kota la ndenge nini mbano na yango ekoki komisa mate na misala ya biso. Sikoyo esengeli koyeba ete ezali mbala ya mbote yango esalema na misala ya kobate la kimia. Soki ekolo moko emilongoli tozali na misala na bikolo bipesa kaba soda pona koluka eyano na ntina ete mbano yango ezala mpenza moke.
Le plus minimal possible sur nos opérations.
Honorable Ayobangira, député national ya Nord Kivu, pona ye, bokendi, ya basoda wana, ekoki kozala na impact na oyo etali ba equipement, mpote, bangonde bazalaka mingi ba piloto ya ba helicoptère, soki ba kei elobi ye, ba komema biloko na bango, eko riske e affecte Nord Kivu, na Ituri pambate, banzela ya malamu ezalite, elobi honorable Ayobangira.
Baza na positionnement na kati ya Monisco ya très important ya stratégique au bangonde ba pilote ya ba hélicoptère na Monisco ezo singa biso ezo singa FADC mais ezo singa pe na gouvernement ya provincial du Nord Kivu et de l'Ituri pour na ba déplacement na kati ya ba territoire ba hélicoptère wana nyoso majorité eza ba ba pilote na bango baza ba ukrainien soki ba kei ba kokende pe na ba hélicoptère na bango Monisco e kozala affecté en termes ya mobilité na ba province wana Nord Kivu na Ituri ba zela ezate ba ezate donc baza obligé ya cotiser ba hélicoptère po okende kuna na ba lieu d'affrontement ya Irumu Beni même na Walikale donc e kozala na impact ye munene. Important na bango eza pe na bitumbate mais eza pe na logistique appui au troupe au sol.
Esengeli koyeba ete basoda casque bleu ya contingent ukrainien bazali bongo 250 principalement na aviation. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bato baike ba telemelaki lelo na Lubumbashi nguma mokunzi ya ukatanga pe na Kinshasa opo na kosenga botikami ya mopesi tuli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya president Félix Tshisekedi François Béa. Lucien Kaozi azalaki na balabala pe apesi biso sango eye itangami awa na Nanit Talani.
Bankama na bato, mingi ba mama ya Lingomba libengami collectif Libéré François Béa, bakenda ki kofanda liboso ya ndako ya makoki mabomoto na Lubumbashi. Batika ki bongo mokanda ya kosenga botikami ya François Béa oyo akangama uto sika pene na sanza moko na kofunda mana koluka kobebisa bokengi na ekolo. Lucien Kaonzi azwaki litato lilia moko na baye bazalaki na milulu Judith Libé.
Toyaki awa po na likambo ya papa François Béa kuna kote bakangaki batika ye biso mama toye batika ye toye kosenga batika ye place bakangaki ye mukanda toye kotika na droit de l'homme po basamisa papa François batika ye
na ngambo na ye. Mokambi ya centre ya makoki ya bomoto na Lubumbashi, Maître Momat Kongolo, alimboli maloba mazali na mokanda ya bosenga baye basalaki milulu batikaki. Lucien Kaonzi azwaki maloba ma Maître Momat Kongolo.
Na memola bango, a part demande à libération, a part kosenga dossier ezala transféré na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncé ba irrégularité ya arrestation na détention. Balobi toza na état des droits à ta procédure et il faut ezala régulière. En plus de ça, memo et lobby pe condition à détention na ye eza malamu te azo souffrir na katia buloko kuna na aner.
Mais likambo ba kangela ki eza quand même ya coup d'état eza infraction grave si c'est approuvé.
Biso tokoki kosala ezalaki ko recevoir memo na kotinda memo et pas ya bureau national ya CNDH pour des dispositions utiles.
Ezalaki nsango ya Lucien Kaunzi etanga mina mnani talani.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale ya boloko na batoba bale bafundami na kozala ba ADF pe moto mosusu azwinde mibu zomi na kufundama na kosungaka ba ADF sango ya Erikas Moisi.
kati ya baibazwi etumbu ezali na mwana ya ekolo Uganda moko Bambali Bwakande kombo na ye apesa mimi buntu 12 ya boloko mpo na kozala omolongo ya badongolo misu ya ba ADF mikolo mingi lokola mpe moto ya mibale tulanda major Nkoma Kwango mukambi ya tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo.
Bwambale Bwaka Kalimbo de nationalité
Bwambale Bwaka Kalimbo botama ya ekolo Uganda tomopesi etumbu ya mbula 12 tomosengi pe kufuta bula batali ya ekolo Congo démocratique 300 000 francs kasi bazuzi pe bamiduna kisoki tembo kasukulu mwasi yepe asungaki basiba benduki ya def bazuzi bayanulaki ya solo na yango tumopesi pe etumbu ya mbula 12 pe akwa kufuta amende ya 300 000 francs congolais Peto lobi ete bako kakumoka.
Il y a 3 mois de contrainte par corps. Confirme sa détention.
Kasi mwana mboka tembo, kasoko la mwasa ya ekolo Congo démocratique nde, azwi mibu zomi ya boloko, afundami kopesa loboko na ba ADF na kobasunga na bilei.
En conséquence, le condamné.
Nayango to mopesi etumbu ya mbula zomi. Pote asungaki basimba minduki ADF na koba pesa biloko. Tusengi na eko fute yango na mbula matali ya ekolo Congo démocratique 300 000 francs.
Confirme son arrestation.
Société civile ya commune ya Bungulu na Ngumba Beni et Sepeli. Pona Moïse Malikidogo mukambi ya Lingomba liango esengeli kopesa mpe etumbu. Na basusu tulanda Moïse Malikidogo
tokondi mate toyoka ke muto asiba siba kondane si matomo na ya zongalangala na mboka o wana iko sepelisa batu te po batu basiba kufi mingi en plus bati ya kapiba responsable ndenge na ucho loba o ba commanditaire o soki basimbi bango babu maka bango te bayela bayela biso bango bati ya bango na audience comme ça toka pe bango bazwa kate tellement ba petit ya muke muke wana O bazana impact te baramase bango na kata zamba kuna baye na bango wabiba kolaborateur basambisi bango bakateli bango ya ba 10 ans ba peno ya mulai mulai o wana toboyi bazwa vraiment ba vrai commanditaire comme ça ba o wana ne ba kopesa biso ba vrai version en plus tam susu e ko ramene biso toyeba nini nde tika na bango basala eloko wana voilà un peu à bref message o ya société civile o tolingaki to pesa bino na lelo monsieur le journaliste en tant que observateur et représentant de la population pour tolingi kimezonga tolingi batunyos o baza impliqué de près ou de loin
tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo ezaline se kokoba na bosambisa mibosusu ezalinde mpona maye matali badongolomiso ADF mpe baibaba sungaka utai Ngumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na iteni na biso na bozindo Jean-Jacques Lumumba moko na baibabundaka pona kusilisa kanyaka ayanuli na mituna na biso nini bayi société civile balingi penza tango bazali kokoba kosenga poli na boyuka nyimbula matari ya ekolo Congo démocratique Salina Dan Gertler pona groupe Ventura ezongisa makokima yango na mboka mulamatari yutei kosakola eti ekolo Congo démocratique ekozwa bongo dollar miliara mibale na bozungili makokima yango tolanda biyano apesi biso awa.
Biso tobi ete to sepeli mingi na komona ete dosye ya Mesedan Gater e ali ko pusana e lelo bakonzi ya mboka ba deside bango moko ba ali ko rekonetre yango ke makambo esalemaki na tango ya kala na tango ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila e alaki ya solo koponiola mosolo ya mboka pe koyiba mosolo ya mboka po ete ba kontrane alaki simi na molili nyonso tu to sepeli me tozali kosenga obe eloko moko ete makambo Kambouane zali ko sale ma esale ma na sembo nyo sotou na oto ko benga na français transparence totale po boebi ete Congo ali membre ya ba organisation belé neti itie oeza ko encadre transparence na domaine ya ba mine biso na ngomba na biso to senge te ezali ya solo malamu me to senge li toye ba nini yango ya solo mboka na biso esila ki na ko bungisa e nini yango ya sika mboka sengi na ko ganye pe ko rekipere na ngonga oyo gouvernement ali ko sa autorité ako signer ba ma accord ya sika donc yango et loko moko kaka biso to senga to lobi ete ezali ya solo malamu mais to sengi ete sembo ezala na makambo nyonso na ebande de peti na suka po ete ali congolais ne mutu abungisaki misolo na ye abungisaki babiloko na ye donc congolais sengela e ba ete na makambo eza kozala signer nini yango to zali ko cede pe nini yango to ali ko récupérer ya solo po ebi ete soki sembo ali elongolaka ba doute ebele e elongolaka makambo ebele toki kokanisa ete moko to mosusu bazwaki kaniaka po basinye badokima ya sika
yango nde mbulamatari ya ekole Congo Démocratique elaki molobi ya mbulamatari ya Congo alobaki bakolakisa mikanda wana kala mingi te bino bondimi yango te
biso tosengi ete elakisama ezala ya solo priorité po oyebi ete ezali akor ya sika te ezali sinye na Mercedes Gertler na tango ya bokonzi ya kala baakor ezalaki sinye me toyebi ndenge suka toyebi ndenge makambo esalema tolingi ete esalema na sembo nyonso tu oyo nyonso tu Congo eperda toyebana korekipere yango parce que sembo balobelaka yango na monoko te bayebaka yango obe na mikanda don soki tomoni mikanda te toki kopesa confiance totale te
tokundola awa ete elobami ete yango ekopesa nzela na mbulamatari ya ekole Congo Démocratique to pe na ekole Congo Démocratique kozongela koleka miliare mibale ya badolare pe ekopesa yango nzela ya koyeba sikoyo kosalela na Lac Edouard makambo nyonso po baactif nyonso ekozonga na ekole Congo Démocratique mais motuni ezali ete tokaki moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka koloba esengeli bana Congo basepela po oyo esalami eza malamu po permettre Congo kozongela makambo ebungisamaki ekokite mpona bino
ekokite oyebi na monoko na biso na lingala balobaka ete basombelaka biloko ya moninga kwanga te donc soki omoni eloko ya moninga okoki kofanda toloba ete napreparele yango boye nasalela yango boye soki efungwami nano te to bapesi yo oyo ayo te toki koloba lelo te ke Congo ya solo ezali korekipere mbongo wi Congo ezorekipere mbongo mais par rapport a oyo toperdaki proportion ya linini mikande concede nini oyebi papa edi eza facile koleka na oyo babengaka na français du compromis à la compromission ezalaka mosika te donc mpo tozala sire que Congo asali compromission te esengeli tomona mikanda e mikanda nde kolakisa biso ya solo topesi biloko tondimi makambo mosusu tokoncede makambo mosusu mais tobimi gagnan na contrat wana parce oyebi ete Gertler azali konegocie lelo parce que azali sous sanction ya États-Unis donc soki basociété civile babundi ya corruption bakomaki na ye na niveau wana te Congo elingaki enegocie na ye na position de force donc comme toza na position moko ya makasi koleka ye esengeli kotia pression nyonso tu pe chance nyonso surtout côté à population pe côté à mboka pour être mboka et récupérer à solo où ils allaient du 2 milliards ils allaient 2 milliards sur bas actif il y a combien to yebite mikanda ne mtekola kisabiso pour être tout sepela pe to loba solo bakonzi mboka basali mosala malamu ete tokoki ko compter siko ke dossier oyo et kei na nzela ya malamu et tokoki siko oyo ko zala sur que Congo et ko gagner mboka na ndenge elongo bani
eloko nini yango ebomba miposiko balobi mbula matari endimi ete na makambo bayokani ezala nde baroyalty lokola basalaki baétude na makambo mosusu Dan Gertler azwaka nde baroyalty kino ntango moko eske eza ya kobomba mawana eza mabe
eloko moko tokoloba ezali ete omoni soki to oyebi vérité total nyonso te okoki kose prononce na accord moko te epuis de l'autre côté eloko naoki kobakisa ya libre c'est que bakare mini nyonso tu Dan Gertler azwi na baenquête barapport nyonso ebimi tomoni ete azweli yango na ndenge ya malamu te donc tokoki kofanda te toloba ete nyonso tu esalemi ezali malamu soki toyebi contenu ya makambo nyonso tu te namoni mabe te oyo société civile dans son ensemble azosala ntango azoloba ete tolingi transparence tolingi toyeba badetail nyonso ya contrat wana parce que ezali mbongo ya Congo ezali mbongo na biso ezali baavantage ya Congo ezali mabele ya Congo donc esengeli ete toyeba vérité nyonso na makambo yali kosalema likambo kobombe yali wana te naza sire koyede bato nyonso tu parce que Dan Gertler ayaka na Congo na elo kote mais lelo akomi milliardaire donc tozali na droit ya koyeba mbongo na biso esali nini e lelo na ndenge tolingi torekipere mbongo e nini to tike liye, e nini to ganye. Mokonzi amboka a ple d'akapon en état de droit, je pense que état de droit e sengi transparence. De l'autre côté, to soli makambo ya l'exploitation pétrolière. Oebi ete dan gerter a sali l'exploitation pétrolière, mais ti le lo na ba enquête na biso to sali, to tika le moun a rapporté. Donc de l'autre côté, a zali na obligation, ya rope sa rapport sur oyoye a sali comme exploration, poto e ba mbo moni ne la ki engagé na kati kuna. Ozo moun a ete kote a dan gerter, bilo ke bele pe ali respecté te, ki ango tozo insisté, tozo beta sete na transparence pour être coédé na côté au clair nion surtout to boyez à la moyen ya ko kimisa ye justice pour être ba fait o ezala ki cité pour ba sanctionner ezali ba fait grave ezali corruption ezali ba détournement ba bien public ezali opacité na gestion makambo belé donc to sengeli ete na contrat o auto et loko zo lingesa le ma ba grier fo ezala ki reproché na ye ezala li sous cité te
na yoka ki mo petit oli ya mokonzi amboka koloba ete pona kokoma na buyuka ni tope na contrat ndengo yo basala ka na bamboka na makambo nyonso basala ka obabengi ba clause de confidentialité c'est-à-dire basala ba concession et puis meza makambo susu balobaka to koloba yango te toko bomba ka yango bongo eza mabe na yimu ku d'Angleterre lobi soki bayoka na kite bongo lingai ko perdre ko bungisa makambo ebele po na ba sanction yo ya ba Amerika na ba nisiko e a permettre apesi nzela e Congo ezwa yango
mibeko ya mboka o etali makambo ya gestion ba ressources naturelles ezali na ba clause ya confidentialité te contrat mon côté en matière ya mine e koki kozala soumis na ba clause ya confidentialité contrat nyonso te esengeli ezala publier po ete vérité ye bana na lobela ki on est bandeli to souscrire na ba norme ya ITA donc les ali très important et très capital était na bandeli congolais nyonso ayeba en quoi est-ce que Congo ezali ko s'engager en signer un contrat surtout que déjà e bandeli pe jeunesse et lokwana e bota ki ba sanction ezali litige donc to bomba règlement à litige te parce que to ezali ko bombe lokwa mon côté eza pour la raison d'état te eza secret d'état te ezali ba mine et ba bien en Congo donc to zo mon la raison te o e ko sala été clause à confidentialité salité zala ko sala contrat l'amiable et ligne ko lobaté bo compromettre ben intérêt amboka yango wana tuzali na mot d'ordre moko ezali transparence
na yoka ki moko na bakonzi ko loba na to koma isika to komi na to bungisa manso bino bozulu baka mingi bolinga ki nini e yano na yo na wana za nini
na to koma isika to komi société civile et contribuable ki parce que biété année passée dans Angleterre abunda ki de façon frauduleuse ba sanctions ala ki retiré mais to ebaki na rosala musala makasi pour être bas sanction en ezonga donc d'Angleterre dans la position en makasité pour être négocier et à maintenir ben intérêt na union surtout na Congo congolais société civile tous ali na droit ya koye ba vérité tous en a droit ya ba explication et donc na moment mon côté tous au monde a été mokeza ko négocier na position faiblesse na toko mana situation na tokoka pe kondimato ke na justice et tokoka ki na suka ko récupérer bon on a biso parce que Gertler a la possibilité ko opérer ba transaction financière te yango ils ont raison principale où ils m'aiment à négocier en position de faiblesse donc ils allaient expliquer à tel ou comment côté il y a raison il manque de transparence dans le cas il y a signature il y a accord ouana et l'eau comment côté c'est est toujours insisté sur yango ils allaient transparence je pense qu'ils allaient assez clair et raison mon côté pour expliquer le fait que transparence c'est dans le contrat ouana tout transparence c'est dans là bah expert ou bah allaient colander la macambo ouana bah allaient assez bien outillé na kati ambo kanabiso pour na colander là nion surtout ils allaient comme ça les mains pétées balan pour rendre compte la population en leur disant mon salé salé malamo et makambo au Congo est gagné mais tout qui coloba en côté simplement sur base de la déclaration à moto tout sur base de la promesse va salibiso nazasir mukanda ndeto mikanda nde kokata makambo nyonso
matondo mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci beaucoup papa
Ezalaki Jean-Jacques Lumumba moko na baye ba bundaka pona bosili sami ya Kanyaka na ekolo Congo démocratique pe na Afrika pe ya yanola ki na nini société civile elingi penza na kokobaka kosenga ka pole na boyuka nyimbo la matari ya ekolo Congo démocratique esali na gen na Dan Gertler pote makoki ma immense mazungi la lokolo lobami na ekolo Congo démocratique na sango ya mokili ya lilo President Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles nguma mokonzi ya Belgique pona komisalisa na hernie discale kasi azali malamu elobi présidence ya Ekolo Congo démocratique na liyebisi ibimisi lelo nzokande ba weikoleka ntuku motoba ba sibabimisa mi esika engunduka ya SNCC koyi lelo na tongo na mboka Buyofu na etuka ya lola ba uwenu ezali ko milingili na kopesa yanu na bolongu ya basoda ba mampinga ma Ukraine ba ibabengisa mi na mboka na bango kozonga pona kokende kobunda na Russie bato baike ba telemaki lelo na Lubumbashi pe na Kinshasa pona kosenga botika mi ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya president Félix Tshisekedi François Béa oyo akangami uto penina mobu moko tribunal ya garnison tope ya basoda epesi etumbu ya tuku ya mibu tuku mibale na batuba bale bafunda mi kozala ba ADF pe na ya zomi na moko afunda mi na kosunga bango matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na Fatou Makala la Alimasi po asunga kibiso pe na Nika Ivanovich ba iba sunga kibiso ezalaki wabino Edi Isango tukutana na 20h30 pon edition ya mibale.